Menda o'sha Baxmalda Usmat degan ray sentri bor edi. Tumor sentri bor-da. Shu sentriga meni jo'ram 55 yildan beri qatnashamiz. U ham 70 so'mga chiqqan jo'ram. Shuni ko'rgani bordim 2 hafta bo'lyapti. Uyga. Biz oilamizdan birga bordik-da. Borsak, bechalar oshxonasida o'tiribdi oshxona. Hali ham biz borgan kuni yaxshi edi. Shu oshxona uy hisobat bo'lib uylar deydi, atablarni yorilib ketdi. Mana gazdan ovqatni ko'ryapsiz deydi. Kechasi atab turma yorilib otilib ketib, kranlarini hammasini suv bosib ketdi butunlayda. Endi bechoralar avara chiqyapti. Uy sovuqqa chiqara olmayapman sizlarni uyga. Men aytdim, "Ya, sig'amiz mana shu yerga kelsam, nevaralarim bilan shu yerda yotibman." Mana shu alida oshxonada yotibmiz. 15-20 kundan bir umuman gaz biltildi. Ko'rayapsiz mana choy qaynamaydi. Biz borgandan keyin o'tin bilan ovqat qildida tashqarida. Shuni keyin soat 9 da ertalab biz borib shu bilan kechqurun 5 gacha o'tirdik. 5 gacha ham svet yongan yo'q. Bu aytadiki 2 soat svet bo'ladi. 2 soat bo'lmaydi. Qolgan payti mana gaz svet bizdan olinyapti. Hokimimiz undaqa, hokimimiz bundaqa. O'sha yo'llar asfalt qilingan oldingi bir ekspertdan maqtagan edi shu. A u yo'llarida mashinalar edi tiqilyapti o'sha 1 kilometr o'sha men gapirayotgan qishloq turklar turk qishlog'i deyiladi. O'sha hokimiyatga 1 kilometr hokimiyatga aralig'iga. O'sha yerda ahvol endi nariy qishloqlari qanaqa ahvol bu odam xudo biladi. Endi bu xuddi kommunizm qilib gapiryapti-da bu odamdan. Men aytayapman menga qo'shni. Ilgari g'allar mana shu Baxmal oyan bitta bo'lgan. Ular bu 10-15 yil bo'ldi ajratganiga. Endi u oyatdagi ahvolni bu man o'sha tuman markazidagi ahvolda aytayapman. Tuman markazidagi ahvolda aytayapman. Ko'zim bilan ko'rib kelgan ahvolda aytayapman. Endi keyin Baxmal maydonini eshitib asabim qo'zdi-da kecha. Nima qilar shu odam yolg'on gapirib. 55 kirgan ekan. Xushomad bo'yruq qilmasam to'g'ri gapiraver endi hokimga yo'q. Hokim 5 yil ishlar, 10 yil ishlaydi, ketadi, sen shu yerda qolasan-ku, haq to'xtasa. Demoqchiman-da endi bu odamlar, Sardirjon. Shuni eshitib, jasam qo'zdi bugun.